Du lytter til en podcast fra First House.
I forrige episode av Skjæringspunktet snakket vi om at mange dyktige folk gir seg I politikken. I dag skal vi snakke med en god kollega som går motsatt vei, altså Tor Mikkel Wara, som ønsker seg til Stortinget. Velkommen til Skjæringspunktet. Dette en podcast laget av First House, og vi snakker om nettopp det som skjer I skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Mitt navn Cecilie Ditlev Simonsen. Jeg partner og rådgiver I First House, og med meg I studio har jeg First House-kollega Sigbjørn Aanes.
Hei.
Og vår spesialgjest I dag, Tor Mikkel Wara.
Hei.
Og så har Jon Georg Dale fått fri I dag, for I dag ønsker vi å vie all oppmerksomhet faktisk til deg.
Han har ikke fått fri, han har stukket på fotballkamp I England.
Ja, stemmer det.
Ja.
Siden Jon Georg på fotballtur, har vi en spesialgjest, men ikke bare derfor. Tor Mikkel har vært både stortingsrepresentant og justisminister og jobbet veldig mange år I næringslivet, både drevet eget firma, var med å starte First House og vært rådgiver her. Og nylig varslet du, Tor Mikkel, at du ønsker førsteplassen på nominasjonslisten til Oslo Fremskrittspartiet og ta en ny runde på Stortinget. Vi skal snakke med Tor Mikkel om hvorfor han har tatt det valget, hvilke lærdommer han har tatt med seg fra så mange år I skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv, og litt mer. Først, Tor Mikkel, du 59 år. Mange vil si du har en bra jobb I First House. Vi som jobber med deg vet at du gjør en god og viktig jobb I First House. Hvorfor I all verden vil du tilbake på Stortinget?
Ja, først og fremst fordi jeg faktisk tror jeg har noe å bidra med. Og deretter også fordi at jeg synes politikk interessant og synes politikk viktig. Og noen ganger I livet så skal man unne seg å gjøre de viktige tingene. Og de interessante tingene også. Og som sagt, jeg mener at jeg har en erfaring som fra de årene jeg har vært I næringslivet, som jeg godt kan ta med tilbake til politikken, og som jeg ikke hadde når jeg satt på Stortinget første gang.
Mm.
Det jo faktisk ganske få som, skal vi si, veksler I løpet av karrieren mellom politikk og næringsliv. Det hender at noen går fra politikk til næringsliv. Det ikke så ofte den andre veien, og I alle fall ikke frem og tilbake som du har gjort. Denne, media kaller det ofte for svingdør-problematikk. I hvilken grad tenker du at det et problem?
Jeg mener at det ikke et problem. Jeg synes flere burde skifte mellom politikk og næringsliv. Flere burde gå oftere. For det vi nå ser, det at vi har en rekruttering til politikk som blitt veldig ensidig. Det vil si fra de politiske partiene, ungdomsorganisasjonene, eller de fra fagbevegelse, næringsorganisasjoner. Og så slutter man I politikk, og den erfaringen som man tidligere hadde med seg fra næringslivet eller arbeidslivet, og så gikk man inn I politikken som voksen alder, den blir det mindre av, og en viktig ting, det blir færre fra privat sektor. Så jeg tror at hvis vi skal få et balansert storting, så må flere bytte mellom politikk og næringsliv, og gjerne så ofte som mulig.
Vi snakket jo litt om dette temaet I forrige episode av Skjæringspunktet, og du, Sigbjørn, var inne på flere årsaker til at politikere ikke ønsker å fortsette I politikken.
Ja, og det det jo. Altså, noen taper nominasjonskamper, noen skjønner de kommer til å tape nominasjonskamper og trekke seg, men min største bekymring at også en del flinke folk nå hører brandalarmen går, og så sprenger de ut nødutgangen, fordi at mange av forholdene I politikken har blitt vanskeligere de siste årene. Men jeg kjenner meg jo veldig igjen I det Tor Mikkel sier at altså jeg tror også at jeg kunne vært egentlig en bedre rådgiver I dag enn jeg var den gangen jeg relativt ung kom inn igjen I politikken som kommunikasjonssjef og etter hvert statssekretær. Det klart at erfaringen av å jobbe med næringslivet hadde vært utrolig nyttig den dag I dag.
Men det har jo vært ganske mye oppmerksomhet om din, skal vi si, private situasjon, familiesituasjon, Tor Mikkel, de siste par årene, og likevel så søker du et liv med, skal vi si, med offentlighetens søkelys. Hvilke refleksjoner gjør du der rundt det?
Ja, altså, jeg har ikke noe behov for å kommentere privatlivet, men det naturlig at stiller du til valg, så må du stå frem og snakke om politikk, men også fortelle hvem du men så mener jeg også faktisk at I politikken så kan godt journalistikken handle mer om politikk og saker, og mindre om person. Det mener jeg faktisk helt seriøst.
Hvorfor er det utviklingen blitt som den er, tror du?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg ser at når jeg satt på Stortinget første gangen, så var det alltid journalister på Stortinget som refererte fra debattene.
Mm.
Det finner jeg ingen som gjør lenger.
Det blir utspill.
Ja, han gjør det fra spørretimen. Altså, Aftenposten gjør det fra spørretimen, men ellers så er det sånn utspillspolitikk, og så blir det liksom talepunkter i Dagsnytt 18 som skal repeteres og repeteres.
Men er det også drevet av politikerne selv?
Ja, det tror jeg det er, for at jeg tror politikerne i samarbeid med journalistene liksom tilpasser seg det som er situasjonen. Det burde vært interessante debatter i Stortinget, og den burde vært referert, og man burde hadde en skikkelig gjennomgang av sakene, men det blir færre og færre journalister som setter seg inn i saken, men alle skal sette seg inn i spillet. Og personer som spiller, og hvem som mener hva. Og da mister man noe veldig viktig, journalistene mister en viktig del av folkeopplysningsjobben sin.
Og her er du kanskje inne på en av forskjellene mellom livet i politikk og livet i næringsliv. Du delte mye av dine erfaringer og kunnskap om dette på First Academy, som er vårt årlige kurs for unge ledere. For litt siden, kan du ikke, altså du har jo vært flere år i næringslivet enn du har vært i politikk. Men du har vært politiker i flere omganger. Kan du ikke si litt om, fra ditt perspektiv, hva er de viktigste forskjellene, hvis det går an å oppsummere det, mellom prosesser i politikk og prosesser i næringsliv?
Ja, altså, la oss si det sånn. Jeg tror at politikerne og politikken har mye å lære fra næringslivet. Men det er også omvendt. Jeg tror at næringslivet hadde en stor fordel av å forstå litt mer av hvordan prosessen i særlig kanskje et departement og en regjering er. For der er det prosessorientering i mye større grad, og det er regelstyring. Det betyr at det er ikke sånn at du gjør det som er, letteste veien til målet. Og det skal du heller ikke gjøre, fordi du skal følge reglene. Og vi ser jo hvor galt det går med en del politikere hvis du ikke følger reglene. Og det at det er regelstyrt, det er en del av demokratiet. Det skal sørge for at alle blir hørt, utredningsinstruksen følges, det tar tid, sjekker alternativer, forelegg til alle. Og denne prosessen er en del av å samle inn informasjon for at beslutningen skal bli god. Jeg vet at mange i næringslivet er frustrert over ting tar så lang tid, men det er en grunn til at de tar lang tid. Og det er fordi at man i offentlig forvaltning skal ha skriftliggjøring og dokumentasjon, og man skal følge en plan som sørger for at alle demokratiske hensyn tas. Det trenger man ikke å gjøre i næringslivet. I næringslivet kan man gå mye mer raskt på målet og sørge for at det blir nådd.
Ja, og så husker vi jo når regjeringen kom med grunnrenteskatt på laks og vind på land, så var det jo opprør i næringslivet, for det gikk for fort, tok for kort tid, var ikke utredet grundig nok, og at det kom nærmest over natta store endringer i rammebetingelsen. Men jeg tror også det er viktig å si at det er ikke bare sort-hvitt i politikk og næringsliv, for det er forskjeller innen de politikken, og det er store forskjeller i næringslivet. Altså i politikken er det forskjell på hvordan det fungerer i Arbeiderpartiet, og hvordan det fungerer i for eksempel Venstre, og det er forskjell på Høyre, og det er forskjell på FRP, og det er stor forskjell på om du er i opposisjon i Stortinget, eller som Tor Mikkel sier, i departement, så gjelder reglene uavhengig av hvilke partier du representerer.
Ja, det er ganske likt uavhengig.
Da er det ganske, ganske likt, men det er klart at måten standpunkt blir telt bakover, og det er nok litt ulik i de partiene når du sitter i regjering, men reglene for å sitte i regjering og styring av departement, det er likt uansett. Og sånn er det i næringsliv også, vil jeg si. Altså, det er forskjell på om du er 20 ansatte eller 20 000 ansatte. Det er forskjell på om du er et stort børsnotert selskap, eller om du har en eier som er gründer, og den siste kategorien, der bruker beslutningen å gå særdeles fort.
Ja.
Der er det ikke noe utredning eller forankring, der besluttes det. Så det er jo ulike her
også. Men bare gi et eksempel. I næringslivet så er det egentlig god kutyme å behandle ulike kunder ulikt. Viktige kunder, VIP-kunder, og få diskriminere.
Skreddersøm
skal vi ha. Mens i politikken er det viktig å behandle alle likt. Altså, alle skal behandles likt, og de høres like mye. Og det er et helt annet prinsipp som jeg tror...
Fungerer det sånn i praksis?
Ja, og det er det man etterstreber med utredningsinstruksen, det er det man etterstreber med disse høringene. Så, og jeg tror det må være sånn. Fordi at dette er et maktmonopol som er tildelt politikerne, og det maktmonopolet må kontrolleres. En bedrift har kunder, og den kan prøve å jage de kundene så godt den kan, og prøve å gjøre det på det som er optimal måte.
Og den har konkurrenter.
Det er viktig at den har konkurrenter, for da er det som holder bedriftene i ørene. Men det som holder demokratiet og staten i ørene, det er regler og prosesser.
Og apropos prosesser, du bestemte deg for at du skulle prøve å komme deg tilbake til Stortinget. Kan ikke du si litt, liksom, hva er det som står mellom deg og, og at du blir valgt inn? Hva er den prosessen?
Ja, fordi at dere begynte å snakke litt om at det var jo mange nå som trakk seg. Og når de trekker seg nå, så er det fordi at denne prosessen starter i alle partier i disse dager. Så nå er det sånn at de fleste partiene spør sine sittende kandidater om de har lyst til å ta gjenvalg. Og derfor får du disse oppslagene akkurat nå. Det er, liksom, det er en grunn til det. Det er en agenda som følges. Og da er det sånn at så er det noen som melder seg på. Og for meg så er det sånn at jeg sier at jeg ønsker det. Og da skal nominasjonskomiteen i Oslo spørre lokallagene hvem de vil ha etter at de har fått svar på hvem som trekker seg. Og så summerer de opp det, og så lager de en innstilling. Og så blir det et nominasjonsmøte til høsten. Og det er nominasjonsmøtet i dette tilfellet Oslo FrP som rett og slett stemmer over navn etter navn etter navn og plasserer noen øverst, nummer to, nummer tre, nummer fire på lista.
Og du vil stå øverst, for da er du garantert å komme inn på Stortinget.
Ja, det vil jeg. Så tror jeg vi kan få flere fra Oslo. Men og så begynner valgkampen. Husk at jeg ikke valgt den da, det er bare nominert. Så skal jeg drive valgkamp i nesten et år. Før jeg blir eventuelt valgt inn. Og det er avhengig av hva velgerne sier. Så det er en lang prosess.
Og du må jo satse skikkelig på dette, for i den perioden så har du jo ikke jobb. Du har jo tenkt å slutte i First House for å drive valgkamp. Du tenker at du kan ikke kombinere de rollene.
Nei, og det er jo også for å, det blir på et eller annet tidspunkt, hvertfall når jeg har blitt kandidat, så skal jeg jo sitte og forklare og forsvare politiske standpunkter, og da kan det komme en viss dobbeltrolle hvis jeg jobber for en kunde, og så snakker jeg for det som er kundens interesser, når folk tror jeg egentlig snakker som politiker. Så for å ikke komme en situasjon hvor jeg fremsnakker en sak som egentlig kunden har gått av, så må jeg liksom unngå det. Så det betyr kanskje at jeg kan sikkert gjøre noe jobb, men jeg kan ikke påta meg alle oppdrag.
Men du begynte med å si at partiene spør sittende kandidater om de kunne tenke seg å fortsette, men du er jo ikke en sittende kandidat. Dette høres kanskje ut som et litt så lavpraktisk spørsmål, men ringte du til noen da, og sa at jeg håper dere vil vurdere meg?
Nei, altså, nå har jeg jo gitt beskjed gjennom avisa, og nå gir jeg også da beskjed til nominasjonskomiteen. Det er den som håndterer dette nå. Det er en egen komité som er valgt av årsmøtet i Oslo FrP, og det er den som behandler det. De har en prosess hvor de har satt en frist nå for sittende kandidater til å svare, og den går vel ut i disse dager. Så går det et brev ut til lokallagene, og så skal de komme med, og da håper jeg at lokallagene foreslår mitt navn. Men så er det til slutt et nominasjon.
Og her tror jeg det kan være vanskelig å forstå dette spillet fra utsida. For nå tar jeg ikke Oslo FrP spesielt, men hvis du tar hele landet og alle partier, så er disse nominasjonsprosessene, det kan være virkelig artig, grisete, og det er ordentlige maktkamper rundt omkring. Og jeg tror av og til så er det nok sånn noen steder hvor det ikke er helt åpenbart på utsida hvorfor noen ble kastet, eller hvorfor noen ikke fikk den plassen de får, og hvorfor andre kandidater kommer inn. Og det er rett og slett fordi at her er det, kall det andre spilleregler. Du er avhengig av lokallagene, og du er avhengig av de som er delegater på det nominasjonsmøtet, og det er deres holdning som til syvende og sist blir suveren, ikke populariteten din overalt ellers. Så vi ser alltid noe sånn morsomme utslag rundt omkring landet etter nominasjonsprosessen.
Etter at noen har snakket sammen.
Ja, og her skal jo opp til flere snakke sammen for at det skal gå ihop.
Få dager etter at du annonserte ditt kandidatur, Tor Mikkel, så meldte Fremskrittspartiets ungdomsleder, Simen Velle, at han ville gjerne være med på dette laget. Han hadde også lyst til å prøve å komme seg på Stortinget og lyst til å jobbe sammen med deg. Det så veldig regissert ut, den timingen der, var den det?
Altså, jeg har i lang tid prøvd å overtale Simen til å stille på en stortingsplass, og sagt til han at jeg vurderer å gjøre det samme. Så det var jo nok ikke overraskende på Simen at jeg konkluderte med at jeg skulle stille. Og så har jeg jo prøvd å mode han til å gjøre det samme. Og så er det så igjen, timingmessig så er dette fordi at dette er datoen i en prosess. Og så var det et landsmøte i FRP, og det var greit å få rydda unna noe før landsmøter. Så jeg har oppfordret han, og så er jeg veldig glad for at han stiller. For jeg tror det er viktig for Oslo og for Oslo FRP, og på mange måter ha en bredde seg ut overfor ungdom. For der har altså FRP vært for dårlig, spesielt i de store byene. Så for meg var det en del av en vurdering. Altså, det var det.
Han som er sittende kandidat på den første plassen, Christian Tybring-Gjedde, annonserte få dager etter det igjen at han ikke søker gjenvalg til Stortinget. Hvor sikker er du på å faktisk bli valgt? Eller nominert først da, og så
Nei,
valgt?
Nei, det er jeg jo ikke sikker på. Så dette er ikke en popularitetskonkurranse eller i media eller blant folk. Det er altså lokallagene. Så det må jeg ta på alvor. Jeg må lytte og høre og gjøre den jobben. Det er et stykke jobb som må gjøres. Og jeg synes jo det er helt rimelig at lokallagene har spørsmål til meg. Og vi vite litt både om hva jeg mener og hvor jeg står.
Og til det du mener, hvilke saker er det du brenner for? Hva har du lyst til å jobbe med som politiker?
Nei, altså, vi begynte på næringslivsbiten, og den tror jeg er viktig. Altså, jeg er bekymret over den uroen som jeg har sett i næringslivet, og den har kommet de 2-3 siste årene. De skattesjokkene som kom der har skapt uro blant norske bedriftsledere og eiere. Noen av dem flytter ut av landet. Men også blant utenlandske investorer som ber for eksempel oss i første klasse om å gjøre en risikoanalyse, altså vi kaller det politisk due diligence. Og denne etterspørselen etter, skal vi si, finne frem det til den politiske risikoen, den er kommet i særlig grad de 2-3 siste årene. Det er noe nytt. Og det betyr at det er en uro som jeg synes vi skal ta på alvor. Det er grunn for storting og regjering å reflektere over det som har skjedd.
Gjøres det, tror du, i dag?
Jeg synes at, jeg får si sånn, det jeg har sett så langt på, skal vi si, næringsministeren på Dagsnytt 18, det er stort sett å gjenta noen talepunkter om at det går bra i Norge. Og det er litt dumt, for jeg synes man bør reflektere over det som er fakta, og ikke bare insistere på å se bort ifra det og si at alt går bra, alt går bra. Og repetere, det blir litt repetitivt, i stedet for reflekterende. Så det synes jeg er dumt, og jeg tror det er alvorlig for Norge. Det er alvorlig for Norge når mennesker som er kreative, nyskapende, ideerik, flytter ut av Norge. Og det bekymrer meg på sikt, og det synes jeg man skal ta på alvor.
Sigbjørn, du har jo også jobbet med en del problemstillinger knyttet til investorer som kanskje ville vurdert å investere i Norge, men som er blitt reddere for å gjøre det. Både norske og internasjonale investorer, kan vi si. Hvilke refleksjoner er det du diskuterer med dem?
Nei, det interessante er som hvis du tar de internasjonale, så har de lagt vekt på at Norge har alltid vært trygt og forutsigbart, litt trøst og kjedelig, kaller det. Og det er bra å være forutsigbar og kjedelig for næringslivet, for du vet hva du har å forholde deg til. Så det har vært en stor forskjell. Det har vi jo alltid sagt om norsk sokkel- og oljeindustrien, at liksom store fordelene har at det har vært forutsigbart, selv om skattenivået er høyere enn i mange andre oljeproduserende land. Nå opplever de ikke den forutsigbarheten lenger, og det mange av de sier er jo at det er klart at UK, Tyskland, USA, de store markedene i Asia, sant, der har de store team og organisasjoner som har mulighet tid til å få innsikt i og forstå det landskapet de opererer i. Norge blir ofte litt for lite marked, rett og slett, for å ha denne type organisasjoner, og når det da blir uro, så er det bedre å investere andre steder, for vi er ikke stor nok til at det er verdt risikoen med å ha den usikkerheten.
Ja, så for at en ting er når de, skal vi si, de veldig rike flytter til Schweiz, så tapper vi også en del inntekter, rett og slett skattepenger. Men det som bekymrer meg litt nå, kanskje særlig også når man begynner å snakke om en såkalt flytteskatt, det er jo som da skal skattelegge det du har opptjent i Norge. Det betyr at det er unge mennesker som har bestemt seg for å bli rik, og det er faktisk en del av dem. De får nå råd om å flytte før de blir rik. Så de slipper å betale flytteskatt og exitskatt. Og det betyr at da det de mest unge og kreative som du ofte har i byene. Byene er senter og drivkrafter og motorer for de fleste omstillinger i alle økonomier i dag. At hvis de begynner å flytte, så blir det et problem. Og husk, de trenger å flytte lenger enn til Sverige. Og ta startupen sin der, i stedet for å ta den i Norge.
Og det fredag så snakket jeg med en kallen kjenning som pakket sekken og flyttet rett før jul til Schweiz. Og nu jobber han for å sette opp organisasjonen sin i Schweiz.
Så det er det jo flere ikke, som har gjort.
Ja, så, og det betyr at de bruker jo hodet sitt der de er. For dette er ikke folk, de klarer ikke å sette i ro om de hadde forsøkt. Så dette er jo veldig driftige folk, og det der blir, altså det er ikke et problem kanskje på veldig kort sikt, men det kan bli et kjempeproblem på lengre sikt.
Men da vet vi at Tor Mikkel vil i hvert fall være opptatt av dette hvis du blir valgt inn på Stortinget. Første gang du satt på Stortinget, det var du ble valgt i 1989, og så ble du nestleder i Fremskrittspartiet par år etterpå, og veldig mange trodde at du kom til å overta etter Carl I. Hagen som partileder. Men så trakk du deg fra politikken. Kanskje noen av våre yngre lyttere ikke husker historien. Hva skjedde?
Nei, altså, først og fremst, jeg kom jo veldig ung inn i politikken, og har vært leder i Fremskrittspartiets ungdom, jeg har satt i finanskomiteen og finanspolitisk talsmann, og hadde holdt på med politikk, altså klassisk broiler, helt siden jeg var liksom ferdig med videregående skole. Og politikk har jo sine sider, det også, men den viktigste grunnen da, det var det at jeg tenkte at hvis jeg våkner opp nå en dag, og er 59 år, og ikke har gjort noe annet enn å sitte på Stortinget, så kommer jeg til å angre på noe i livet mitt. Og det var den viktigste grunnen til å slutte med politikk på det tidspunktet hvor jeg gjorde det, altså før jeg var 30.
Men det var en ganske heftig konflikt mellom deg og Carl I. Hagen også?
Vi hadde politisk konflikt, særlig da, knyttet til et par spørsmål, EØS-avtalen og slike ting, men som sagt, jeg trakk meg ut før den konflikten ble tilspisset, så for til dem, alle dem som tror at det var på det som heter Bolkesjø, så var jeg faktisk ikke på Bolkesjø. Men situasjonen var annerledes da, fordi Norge var et annerledes land. Og det skal jo sies at vi hadde noen synspunkter på hvordan det skulle være, Carl I. Hagen hadde det, og Carl I. hadde også på mange områder rett i noe som vi tok. For eksempel så var jeg altfor optimistisk i forhold til hvor lett det skulle være å integrere innvandringen i Norge. Hadde Carl I. Hagen mer rett enn det jeg hadde. Men sånn er jo det. Norge har endret seg, og Norge er et annet land i dag.
Har du kontakt med Carl I. Hagen i dag?
Ja da. Jeg sender han hilsen der, og jeg regner vel med å få hilset.
Svarer han da?
Ja, alltid. Svarer alltid.
Det så bra.
Men Tor Mikkel, det er veldig nysgjerrig om. Hva tror du nå da om regjering etter 2025?
Nei, jeg håper og tror det en fair sjanse for at det blir en regjeringsskifte, og så håper jeg definitivt at det blir en regjering med Høyre og FRP. Den perioden hvor Høyre og FRP satt alene i regjering, det tror jeg var den beste perioden, i hvert fall sett fra Fremskrittspartiets øyne. Og derfor er det også sånn at Fremskrittspartiets leder og et landsstyre har uttalt at det er det man går for.
Du bare legger til der at vi tror nok at mange har et bildet at det nærmest er gitt at det blir et regjeringsskifte, det tror ikke vi, for vi tror at Støre kan ha en sjanse men da også eventuelt med Rødt og MDG som en del av et flertall.
Ja, så disse sperregrensepartiene både på borgerlig og på sosialistisk side lager krøll i regnestykket, sånn at det er ikke gitt, det er på ingen måte gitt at det blir et regjeringsskifte.
Men hva kommer du til å savne i First House?
Bortsett fra fredagspilsen.
Bortsett fra fredagspilsen og lønna, ikke minst. Nei, men det som er morsomt i en sånn setting som først, altså, om det er fredagspils eller ikke, det er at man kan være litt friere i samtalen. Det må jeg faktisk si. For jeg vet at, og merker det at når jeg blir politiker, så begynner du å bli kontrollert på hva du sier. Mens hvis jeg sitter på fredagspilsen på første, så kan jeg faktisk være politisk ukorrekt. Og si noe dumt uten at det blir brukt mot meg.
Men du slipper å føre timer da?
Jeg slipper å føre timer, ja. Det gjør jeg. Det savner jeg. Det kommer jeg ikke til å savne.
Men vi kommer til å savne deg.
Ja, takk.